víte, spojit se vědomě s Bohem. Já nemám tím zkušenosti, protože já jsem si to nikdy nezamanul. Ale moji přátelé všichni, a vím, že jeden za druhým se na tom jako paní Zuzanova, a jako někdo, že jo. A nemají úspěch. A oni si říkají, my jsme nešikové, protože tohle nejsou. Jenomže neumí manipulovat z vůlí, neumí manipulovat se svým vědomím. Je to z hlediska jogy technické nedopatření. Technické nedopatření. A my musíme technické nedopatření odstranit, aby ta metoda, která ve vás je dovedena do daleko vyššího stadia, než jak si myslíte, než o tom víte, se najednou projevila jako něco účinného, co by vás dál vedlo. Rozumíte? Musíte ne novou metodou začít, musíte odstranit překážky, aby ta metoda, kterou máte za sebou, ten úroveň, aby se ta úroveň projevila. Ta úroveň je tak vysoká u vás i u všech ostatních lidí, že kdyby ji nechali, aby byla navrch, tak člověka vědomě povede. Jenomže člověk si nedovede jako vůbec domyslet, že když má touhu po tom setkání s Bohem, že to setkání ruší, to neví, jak je to možné. Protože ono totiž na té úrovni vaší, ne na té nižší, je to sobectví. Jemné, strašně jemné, že to jako sobectví nepředstavujete, že by to bylo naopak. Ale ono je to egoismus. A vy se na tento úrovni toho egoismu musíte už zbavit. Rozumíte? To se na vás chce. Na té nižší ne. Kdyby byli učedníci páně, nebyli egoisti, kteří si vybrali vyšší egoismus před tím nižším, dali přednost spáse osobní před svou rodinou. No to bylo nahražení nižšího egoismu vyšším. Kdyby to byli neudělali, tak se ani pomocí toho vyššího egoismu dál nedostali. A oni se 3 roky živili tím vyšším egoismem a ono jim to vycházelo. 3 roky, ale ne díl. A tak já nevím, ale vám už to vychází delší dobu. S tím egoismem to prostě nevychází. Ale jim to vycházelo, protože měli vedení osobní toho mistra. Ale protože vy nemáte osobní vedení mistra, ten mistr prostě zoufale pobíhá kolem vašeho stavení a není schopen se vám dostat na kůži, rozumíte? Protože máte pořád svoji vůli. Takže tato cesta, a to je zajímavé, že to zrovna u vás, jste žena, vyžaduje rovnováhu mezi trpnou a aktivní činností. Vy, když si to přejete, tak jste příliš aktivní, rozumíte? A nejste trpná. Někdo se příliš aktivně si vůbec nic nepřeje a vůbec je to k ničemu. Ateista by měl být na tom tedy nejlíp, ne, se nic nepřeje, ale protože jako ateista jedná čistě třeba zvířecím způsobem, tak to kazí zase z dola. Ne? A vy to kazíte z mentální úrovně. To je ovšem tíž překonatelné než z dola. Protože mentální úroveň je daleko mocnější než zvíře. Takže jsem vám vysvětlil, doufám, aspoň ten úvod, proč to s metodou nejde. Protože vy pomíjíte smysl lidského života. V tom je ta metoda. V tom, že žijete, že vám klepe srdce. Že tady máte celou řadu automatismů, které vám jdou na ruku. Bez kterých byste nemohla ani hnout prstem. Víte, toho je tolik, že opravdu se nedovedete představit ani vy, že jste lékařem, to je jedno, že byste mohla bez těch automatismů žít. Ti za vás pracují. Takhle za vás pracuje celý ten systém dovedený na úroveň člověka a to je ta metoda, kterou už nemůžete zvládnout, protože už je zvládnuta. Vy té metodě jenom překážíte, aby se ten automatismus rozvedl dál, aby se rozšířil do oblastí, kde ještě to neděláte automaticky, protože to děláte svou vlastní vůlí, rozumíte? Proto to nejde automaticky.
To zaujetí,
počkejte, že to všechno přijde. Ale říkáte, já vám teď, byste mi skočila, tak já vynechám tu kapitolu a začnu, možná to bude to na škodě věci, ale začnu s tím zaujetím, jo? A to zaujetí, který mám, to je k ničemu. Není to k ničemu. To si naopak ty Indové na mě cenili nejvíc, to zaujetí. Ale já jsem se dostal k tomu zaujetí obdobným způsobem jako vy, ale jenom obdobným. Nemůžete reprodukovat to, co dělal Karel Makoň nebo někdo jiný na sobě. Vy musíte si především být vědoma, jak se se tomu zaujetí dostala. Kdy to u vás vzniklo? Prosím vás, když jsme u toho, tak mi prozraďte, kdy to takové zaujetí u vás vzniklo. Jak je to dlouho? A při jaké příležitosti? Nic zvnějšku nepřichází. Všechno přichází znitra. Takže vy správně chápete, nebo říkáte mě, bez toho, že byste lhala, to ne. Co víte? Víte, že nevíte, že by nějaký zevní poput tady byl. Že to je všechno vnitřní záležitost, to je pravda. Všechno roste zvnitřku. To máte zcela pravdu. Takže i kdybychom přišli na to, jaký zevní poput tady existoval, k tomu zaujetí, tak bychom ho museli nakonec převést na ten vnitřní poput. Jo? Když například, dejme tomu, ty lékaři mě operovali, tak to vypadá jako nějaká zevní činnost, která působila na mě dovnitř. Ne, bylo to zvnitřku, to působilo na venek. To je dost těžko vysvětlit, víte? Ale to vám musím vysvětlit. Že abyste viděli, že toto, co vypadá jednoznačně jako zvnějšku pomoc lékařů, tomu zvířeti lidskému, tak bylo popuden zvnitřku na venek do těch lékařů. Protože moje maminka si nepřála mi dítě s jednou rukou. A tak když v Plzni chtěli uříznout ruku, tak šla do Prahy a podepsala, že oni taky chtěli ruku uříznout. Že je nebezpečí, že to dítě zahyne, že nastane sepce, až to toho říznou, že to opouzření přestane platit, že? A že to dítě patně zemře. A když ta matka přeje, tak bere všechno riziko na sebe. To ona podepsala a já to mám ještě doma zachované. Čili ona vždycky, když šla se mnou na tu operaci, tak šla napřed do kostela a tam mě odevzdala Bohu a ne lékařům. Takového něco se muselo stát, rozumíte, u vás. A protože mě odevzdala Bohu, tak mě a úctivě a poctivě odevzdala Bohu, ona se zříkala tohoto dítěte, jo? Z lásky k té vůli Boží, aby se projevila vůle Boží, tak ty lékaři nemohli nic jiného udělat, než mě z toho dostat. A ještě tomu něco přidat. Takže to zaujetí, které se tedy prvně objevilo, nebylo od lékařů, jak já tady pořád tvrdím a budu tvrdit pořád, protože to zjednodušuju, jak bych to říkal všude, ne? Ale ono to má vnitřní smysl. Ono to má vnitřní základ. U vás to má takový, ale nevíme to, nevadí. Nemusíme vědět, pan Maria, jak jen vědět, jak teda se to může stát, že by zrodil se s ním Kristus, že ano? Nevadilo, zrodil se. To se všechno stane, aniž to víte, proč se to stane. Ale to víte, já jsem šťoural, já musím o sobě vidět, proč je to. Protože já to potřebuji pro ten úkol. Vy ten úkol nemáte, máte úkol jiný, na to nepotřebujete vidět. A kdyby se ten úkol nabila, okamžitě, ten můj, okamžitě by se uviděli, proč to bylo. Protože to musíte na jiných taky poznat, víte? Já to musím na jiných poznat. Já to na vás například poznám, který já ho znám, ten váš důvod, který se to stalo, ale nebo neřeknu vám to, to není nic třeba. Osloděje tím líp, ten váš duchovní se ví, co máte vědět, co nemáte vědět. On vás nechá se kroutit jako červa, že jo? A myslím, že to jako nemilosrdenství nebo nelítostnost, když máte takovou poctivou snahu, že? A on je to vrchol lásky Boží, jo? Protože vy máte velkou disciplínu a tím jste pověstná. Jak u svýho manžela, tak jsem zaměstnání. Promiňte mi, že se dívám do vašeho zaměstnání, do vašeho rodinného života. A nebo jsem se do něj podíval, ne? Než jsem s vámi začal mluvit. Že jsem patrně jde špicloval, ne? Za rohem. To je vám jasný, že jo? Povíte, to je ten donáší, to je taky to. Jak může, každý mě donáší všecko. On se na mě dívá a neví, že tím donáší. Tak. A tak tenhle ten případ je, takhle vypadá. Takže vy zkrátka si uvědomte, že přes veškerou disciplínu, kterou máte, kterou dosahujete na své úrovni, na kterou se zvyká, byste na té úrovni, kdybyste znala další krok a musela se jim řídit, protože jinak byste ztratila ten krok. Zavrhla byste sama sebe veškerým postupem. Nemůžete ho znát, z toho důvodu, že tam byste tu disciplínu neprokázala. Vy totiž jste se zabydlila v nějakém způsobu myšlení a disciplíny. Vy jste bez této disciplíny nemohla být živa. To by mi to chybělo, kdyby se to nedělala tak, jak to děláte. To je dobré, já vám závidím. Já žádnou disciplínu nemám. Já jsem absolutně disciplinovaný člověk. Já se tady bavím, jak vidíte, velice na váš účet, na účet každého, kdo se do mě něco se táže. A protože kdyby se takhle se nebavil a musel na to myslet, co říkám, to by bylo zlé. Ale vy byste, jak vám říkám, tu disciplínu na jiné úrovni nedostáhla. Já vám to řeknu životem Ježíše Krista, to bude lepší. Když třeba 3 roky chodil Ježíš Kristus s těmi svými učedníky, tak ono jim nic nechybělo. Proč s nimi chodil? On za ně zastupoval všechny jejich starosti. Jak měl se potom přitom ještě další starat, tak jim to měli strašně zazlí, protože to nebylo zapotřebí, protože všechno, on se o všechno postaral. Dokonale. No, ale jakmile došli tímto systémem, že se o ně někdo staral na určité úrovni ke konci té úrovni, na její vrchol, tak to muselo všechno zkrachovat. Rozumíte? Tak se museli s Ježíšem rozloučit, s vírou svou rozloučit. Jak mohou věřit na vlastní spásu, když jejich mistr umírá potupně na kříži a nemůže si pomoct? Mu tam někdo říkal, slez z toho kříže. Jiným si pomáhal, sobě pomoci nemůže. Tak se mu vysmívají. A ona to nereaguje a nechá se takhle zabít, ne? To samozřejmě oni spozdáli, všechno pozorovali. Tak náš mistr zkrachl. Tím zkrachovala jejich víra, musela, protože prostředek dohrál roli. A já na vás nemohu chtít, aby rychle dohrál roli, aby dohrál roli víra v prostředek, kterým je váš systém životní, jaký dosud pěstujete. Vy musíte mít nějakou víru, že ten život, který žijete, je správný. To znamená, že není tak velice nesprávný, ne? Aby si zasluhovala to, co jako v něm nevychází, abyste byla takhle pořád outsiderem v tomto oboru, že? To podle vašeho názoru, ne, že byste vyčítala někomu něco, ale není to v pořádku, tam je nějaká chyba, o které nevíte, jaká. Já vám řeknu, ta chyba je tam, že disciplína, která před vámi stojí, kterou byste musela plnit, byste na této úrovni nebyla schopna plnit. Učedníci páně museli čekat 3 roky, než na tomu dorostli. Jo? A Ježíš Kristus, vtělený Bůh, musel čekat 30 let, než se dostal do Jordánu. Na toto všechno je třeba vidět, že tam je třeba nějakého zrání. Že věci se nestávají skutečnými nebo uskutečnitelnými, lépe řečeno, když nedozrají. Není možné z květu chtít plot, nebo je to ještě květ. Vy jste svým způsobem na úrovni, na které jste rozkvetla, ale plot, který by to vydalo, ten tady není z toho důvodu, že byste ho chtěla také sníst. A tlení k snědění. Nýbrž tím plodem je pokoj, velkým P, který není k užitku toho, který ho zažívá, nebož pomocí blížnímu způsobem, kterým se předtím pomáhat nemohlo vůbec. Neměl na to člověk. A on Ježíš Kristus připravoval své učeníky k takové pomoci velkorysé světu, aby přesto jsou křižování, pronásledování a co všechno, aby v nich zůstával pokoj. Protože jak by ten pokoj ztratil, tak by ani nebylo mít prospěšný nikomu. Rozumíte? Kdyby se byl nedostavil po 3 dnech nepokoje u mě v tom koncentráku, ten pokoj, tak jsem tam pořád byl byt, rozumíte, jako ostatní a třeba ubyt. Ale nebyl jsem, protože se dostavil pokoj, no z mý moci, to víte. Já jsem opustil život. A chtějte od nějaký paní X, aby opustila ten svůj systém. Když ona ví, že bez něho nemůže být za prvé živá a za druhý, že jí většiným způsobem dobře slouží. Že ona má klidné svědomí. A to si taky za něco stojí. Já si dělám všecko, co mohu. Můžete klidně před všemi tady prohlásit, a hlavně před sebou, že děláte všechno, co můžete, a ono to nikam nevede. Tak za prvé, jste na omilu, že to nikam nevede. Já jsem taky nevěděl do 17 let, kam to vede, že najednou se mnou bude stát Bůh, že? A jak to, že když já jsem si ho nepsal, nevěřil na nic, najednou mě přede mnou stál. Protože jsem předtím pěstoval delší dobu odstupování od své vlastní vůle. Prosím vás, od své vlastní vůle. Že se sporadicky jenom sem a tam, když mě nevycházelo to v tom běžném dění, ne? A tak vám radím, jestli je to metoda, myslíte, že je to metoda, tuto metodu. Jakmile se dostanete k dostavu, kdy všechno možné provedete, a víc už provést nemůžete, to jsem radil minule, a tak prosím vás, nesmíte dopustit, aby se v nejmenším zneklidnila. Nesmíte dopustit, aby si přála úspěch. Nesmíte dopustit, aby se zneklidnila, aby si přála úspěch v tom oboru. Ani jedno, ani druhé si nesmíte přát. Nesmíte dopustit neklidnění, protože tam všechno pomine. Všechen úspěch se zmizí tedy. A jestli se budete přát úspěch, tak je to vaše vůle, sobecká vůle, tak taky to nemůže nastat. Naštěstí já jsem si nikdy nic nepřál. Nikdy jsem od Pána Boha nic nechtěl, až na jednu věc, a to bych neměl opomíjet, a už jsem moc krát říkal, takže už to jenom řeknu jednou větou, si přál milovat Boha víc než cokoliv, jo? 9 let. A to mě přišlo draze. Velice draze. Že já jsem nepoznal v tom týrání koncentráku, že to je projev jeho nejvyšší milosti a nejvyšší lásky, nepák. Zonáko už v tom, že to nepoznáváte a že jste nejste takzvaně úspěšná, si myslíte, že to nějaký házení klacky pod nohy od Pána Boha. No to přeháním, pochopitelně. Ale já jsem si myslel, Pán Bůh mě opustil, ne? Já jsem tam dělal nějakou chybu. To není vina Pána Boha, ale moje, ale nevím, jaká to byla chyba, se nedělal. Chyba jině byla v tom, že jsem se začal sotožňovat se sebou a přestal jsem se sotožňovat s tím Bohem a to byl konec. Tak to je všechno. Začal jsem se tu poprvé stoupil, tak jsem ve snu byl, zaveden ještě snem, tak jsem ve snu viděl cestu velice strmou, úzkou, jaký líčí Ježíš Kristus, ne? Kterou jsem i těžko hledal, protože byla křovím obrostla a tak dále. A po té cestě jsem se tvrdě šplhal nahoru. A čím dál jsem šel, znovu vždycky jsem na tu cestu nastupoval při tom snu, ta cesta byla čím dál prostornější a schudnější. Nakonec to byla autostráda a vedle toho ještě vlakové spojení. Až tam, kam jsem předtím došel tou svou snahou, ano. Dál to zase byla strmá cesta a tak dále, rozumíte? Ale tu část, kterou jsem už předtím prošel, na začátku jsem napřed šlapal znovu a šlo se mi lehce, potom jsem použil třeba z vlaku nebo nějakého dopravního prostředku, to se mi šlo už snáze, a potom jsem vůbec už nešel po té cestě, nebož tu část, kterou jsem měl předtím moc krát prošlou, jsem přeletěl, já jsem letěl, až jsem narazil na tu část, která ještě nebyla prošlapaná, jo? Tam už jsem letět nemohl. Čili já jsem se dověděl, že cesta, po které se dá kráčet, není pravá cesta. Kdybych já byl, musel vždycky v začátku, a ono se musí, protože žijeme v tomto světě, tak musím vždycky v začátku začít. Vždycky v začátku začít. Jako kdybych nikam nedošel. Kdybych musel znovu jí prošlapat, tak je to nekonečná námaha, kterou bych nezvládl během jednoho života. Ale já už ji nepotřebuji, jsem s ní prošel i zkrát, znovu ji šlapat, nebo že ji můžu přeletět. A to je, tomu se říká, tomu přeletu se říká zaujetí. Ono to, že jsem tu se tolikrát šlapal, ve mě způsobilo určité zaujetí a to mě u mě způsobí, že já přeletím tu část, kterou jsem už zaujetím zvládl, ano? A nepřeletím ještě tu část, kterou jsem zaujetí nezvládl, protože nemůžu mít zaujetí pro něco, co se nepoznávám. No, tak to je všechno. Nepropadněte nikdy zoufalství, že vám to nejde. Vmyslete se do postavení člověka, který do toho zoufalství se nemůže dostat, protože nikdy potom netoužil. A po té stránce byl lepší, líp na tom, než ten, který prostě ten propadá zoufalství, neklidu a nemůže pro ten už samotný neklid jít dál. Tak přeci jsem od vás chtěl, abyste nepropadal tomuto neklidu, nýbrž jenom klepala, nelehala si na dveře. Rozumíte? Nýbrž zaklepala, odstoupila. Zaklepala, odstoupila. Klepejte a ne lehněte si na dveře a vyvraťte je. To nejde. Rozumíte? To děláte vy. Vy nevyvrátíte. Jste podivuhodná tedy. Vaše manželka nevypadá to, že byla taková násilnice, že? A ona je? Prosím vás, dejte to dojeli. Teďka... Můžeme. Jo, můžeme. Jak já v tom případě, že přestanu si něco z toho dělat, že mi to nejde, uklidním se, jak já se dostanu z takového povalectví, ne, které mi tady hrozí na to úrovni, někam dál. Já vás na něco upozorňuji. Nemějte strach z povalectví. Protože to nutkání, které máte, vás zůstane. Jenomže bude oproštěno od zoufalství. Tedy vůle, základ vůle je boží vůle. Čili když to lidské odpadne, tak vůle, a tomu se říká zaujetí, boží zaujetí spočívá v tom, že všechno tahne k sobě, to tady zůstane. On vás pořád k sobě potahne, ale nebude už překážet vaše vůle. Nedbejte na to, kterak je to možné, že vám nepřekáže, ale nebude vám už dál překážet. Takže znovu svou vlastní vůlí na to jděte, ale už bez toho rozčilování, bez toho únavného sebelitování, nebo co si to děláte, nebo neklidňování jakéhokoliv druhu, nebo únavy. Ne? Už to dělejte bez pomyšlení na sebe, opustte sama sebe a věnujte se čistě tomu otevření své bytosti. Otevřte se Bohu. Otevřít se Bohu neznamená říct, pane Bože, vstup tady, já jsem ti otevřen. Mimochodem, kdybyste to takhle prohlašovali, tak to neděláte. To prohlašování není ještě uskutečňování. Nýbrž otevřít se Bohu znamená nebýt svůj. Já jsem si dosud přála, nebo přál, s tebou se spojit. Na tom bylo správné to zaujetí, které pochází od tebe. Ale můj způsob provádění byl nesprávný. Čili proti tomu zaujetí nic nemějte. To není vaše. Vy to sobě přičítáte. Já si to sobě přičítala. Omylem. Že on si to přeje. Kde pak je moje přání? Já s tom koncentráku jsem si uvědomoval, že on si daleko dokonalej a soustavněji přeje než já, aby se se mnou spojil vědomě. Když to já si předtím to nepřál tak soustavně, takže jsem upadal jenom do extází. A od té doby nikdy jsem neměl extází. Protože já pocituju, že si to on přeje a ne já. Kdyby si to přál já, tak upadl do extáze. To je to znamená nenormálního stavu spojení. Netrvalého stavu spojení. Že? Takhle aspoň na pozadí toho vědomí to spojení u mě pořád existuje, protože já si to nejenom nepřeju, ale vím, že on si to ve mně přeje a že neustane v tom přání. Když mu v tom nebudu bránit. A já mu v tom už nebráním. On chudá království boží už nemusí jenom žebrat. On se může krzně jako průlivem dostat do této skutečnosti. Ano? Já funguji jenom jako břehy průlivu a nestarajícího se o to, jestli tam voda teče sem nebo tam. To je mi jedno. Je to odliv, teče sem. Je to příliv, teče tam. A nějaký prostřed, kde to neče ani tam, ani sem. A to jsou četné vrstvy mých schopností, že někde nikam nevedou. A ani z toho si nic nedělám. Protože jako celek, kterému já nerozumím, to má funkci. Jenom funkční je to teprve, když to celé. A než tam nějaká část chybí. Když tam chybí moje neřesti, tak to není celé. Ty dnes tam musí být nějakým způsobem zvládnutý a musí sloužit, jako asi, dejme tomu, musel Satan sloužit svatým Antonínu na poušti, že, nebo tomu svatému Prokopovi, on zapřáhl ho do pruhu chudáka. Jo. Tak do takového pruhu ho zapřáhám. Hm? To své jáčko. No,
když Ježíš říkal...
Když Ježíš Kristus říká, modlete se neustále, tak to nevedl k nějaké formě aktivity. No, modlit se, to znamená nařizovat, aby se modlili, tak to byla aktivita, ne? Modlitební. Já vám řeknu, pokuste se modlit se neustále. Zaprvé budete ve svém zaměstnání nemožná, protože se budete modlit a nebudete programovat, že ano? Pan manžel bude chtít, abyste mu vařil oběd, než to děláte, ale jdeme tomu, že bych si to výjimečně přál, abyste měl oběd. A vy byste místo toho meditovala, nebo soustřívala.
Já si předem řeknu, že to beru jako modlitbu třeba v to dopoledne. Tak? Práci, čili já to můžu považovat, jako že se modlím.
Dobře, dobře, tak udělali jste velký krok kupředu, že modlit se znamená celý život považovat za jogu. Když například máte odliv, tak je to správné. Když máte příliv, je to správné. Rozumíte? A je to všechno od Boha. Je to, Bůh to dopouští. Bůh ví a náš vnitřní muce s ním samo sebou ví, že, to, že bez toho by to nešlo jinak. Ne? A proto se to v nás takhle děje. Tak nešpekulujte, proč tomu zrovna takhle je. Ani se tím nezabývejte, na tomu přijít na kloub. Modlete se tím způsobem, že si řeknete, nebo že budete, teďka jdu k tobě Bohu svou slabostí. Teďka jdu k tobě Bože tvou silou. Rozumíte? A tak dále. A pořád to vztahujte na něho všecko. A tam ten krok jste udělal šťastný, tak já doufám, že tam skončíte s tou nejistotou, nejistotou neskončete, ale s tím zarmoucením, že vám to někam nejde, tak můžete zůstat jenom u té nejistoty. Nejistota je v pořádku, v tom je taky obrovská moudrost. Jste četla moudrost nejistoty, jistě od... nečetla. No, tak tam je to vysvětlené, vás se snaží o toto vysvětlit, že i ta nejistota je větší moudrost než jistota, ano? A to je důležité vědět tohleto. Takže i tou nejistotou jste vedena, ano? Ale nesmíte přitom upadat do beznaděje. Jste nejistá, nemůžete se tím dát jako dostat do neklidu. Jste nejistá. Nevíte nic kupředu. Já si naštěstí nikdy nepřeji vědět, co bude dál. Nikdy ne. A když si přeji, tak už se mi dokonce trestně zdají sny, já se normálně sny nezdají, ale zdají se mi duchovní sny, přestože jsem dávno přes tu úroveň se dostal, já jsem šel do Brna teďka, mně se zdá sen, místo abych klidně spal, tak se mi zdá sen, že jsem byl před nějakou písemkou, u nějaké písemky účetnictví, sám jsem měl provést, a vedle mě seděli úžasní účtaři. Nejlepší už se v republice je nějaký partik a nějaký ještě jiný, jo? Pivnička. A tak ty seděli vedle mě a psali se mnou písemku. Oni taky jako měli provést tu písemku. A já vedle takových účtařů, co jsem mohl já udělat. Já jsem tam byl z toho zoufal. Já jsem tak jenom mrkal po něj, jestli mi něco připlulo, ne? Z jejich vědomostí. Ale nějak mi to kupřilo nešlo. A ten pivnička se na mě chudá takhle díval úzkostně. Že jsem já tam s tuškou nebo perem v ruce nic dalšího nepřidělal k tomu, co oni už dávno asi měli. A víte, proč se mi to zdálo? Protože jsem jednu myšlenku pronesl před odjezdem den předtím. Co já jim tam v tom Brně budu říkat, že jsem to tisíckrát řekl. Já nic nového nevím. A to jsem neměl říkat. Protože Ježíš říkal svým učeníkům, nedbejte na to, co budete říkat, nedbejte na to. Duch Boží ve vás bude působit a řekne, co máte říct. Ne? A třeba to bylo tisíckrát na sebou stejné, jestli to má být řečeno, tak to řečeno bude. A tak jsem činil říkal pokání, ne? A nezdrhám se mluvit z toho ducha. Tak ta nejistota, kterou jsem měl a kterou jsem nám projevil, mě dostala k této moudrosti, ze které já mluvím, kdybych byl jist, co tady budu říkat. Mohl si to připravit na papír, to nikdy nedělám. Žádný papír se mu nenosím, to vidíte. Ani si to doma nepřipravuju. Nevím opravdu, co tady bude. Co tady budu říkat. Jsem to absolutně nejistý. Ale nesmím upadnout do beznaděje. Jo? Že když nic nevím, tak to úplně nepůjde. Když nic nevím, tak to půjde. Protože kdo je tou mocí, kdo je poznávající, kdo je milující, kdo je existující. On, že no, tak je to v pořádku. No. Je nějaký ateista, na to jeho bych mohl jako lékař sebat mít vliv, anebo jako příbuzný, nebo tak nějak, tak bych mu neříkal, Bůh existuje a život věčný je a tak dále. Bych říkal, podívejte se, my jsme na tom všichni stejně. Prožil jste určitou pasáž života, který předcházel váš život jinými fázemi a celým tím vývojem, který tady na této planetě existuje a jehož vy jste posledním výplodem nejvyšším, ten předcházel váš život. Než jste se narodil, tak museli být před vámi živí prvoci a nižší zvířata, než se to všechno vyvinulo až k vám. Vy jste měl skvělou příležitost žít jako člověk. A máte-li klidné svědomí, že jste žil jako člověk, tak jste udělal to nejvyšší, co jste z lidského života mohl vydobít. Nebuďte smutný. To je něco, co se neztratí. Nesl jste chvíli pochodeň a za vámi ponesou jiní. Je to tatáž pochodeň. Je to štafeta. V tomto momentu ji předáváte někomu. Nevěřte, když nevíte komu, když vám není představen, komu ji předáváte, že ji nepředáváte. Členové štafety se třeba neznají, ale na tom si nezáleží. Čeká na vás další posel štafety a převezme. Myšlenky, které jste sem zasel, ty mají delší trvání než váš život. Tyto myšlenky zase se uplatní v jiném člověku, v jiném tvoru, na jiném místě. A takže na této planetě budete žít. A on mě třeba řekne, jestli mě to řekne nebo neřekne, to jen záleží na něm. Ale já už o sobě nebudu vědět, řekne mě. A já mu řeknu, podívejte se, usnul jste někdy v tomto životě? Samozřejmě. Věděl jste tam o sobě? A s kým jste se tam stotožňoval? Byl jste to vy? Vy jste spal tady na té posteli a tam jste se honil třeba někde po prérii, ne? V tom snu. Byl jste to vy? Vy byste se v tom snu byl dušoval, že jste to vy. Nikdo by vás nepřesvědčil, když pokud sníte, že to nejste vy. Tam vás třeba někdo fakticky honil a něco se tam zažíval, jako tady na tomto světě. Čili byl jste to vy. Považujte tu smrt za přechod do obdobného stavu, jako je spánek. Tam se začnete stotožňovat, s kým jste se už dávno stotožňoval ve spánku. Tím se začnete stotožňovat, to už vy znáte. Na to nepotřebujete žádnou víru v Boha, nic. Jo, když nepřevedete, hned si dělat iluzi, že ho převedete k Pánu Bohu, že mu řeknete k Pánu Bohu, to nepřevedete. Vy ho dostanete jenom k plynulému přechodu z tohoto světa do astrálního a to je dost. To není k zahození. A tak prosím vás, teď se klidně uklidněte a začněte snít. Začněte snít. Já jsem tímto způsobem u věřícího člověka naposled nějaký paní M, ne Makoňový, toto provedl. A ona potom svýho manželi po smrti vykládala, co jste mě to neřekli, že já jsem mrtvá. Já jsem myslela, že jenom spím. Mě nám to zazlí. Protože já jsem ji odstříhnul od tohoto světa, jo? A tak bych to udělal s každým, kdybych byl lékařem, ne? A měl tu přijetost, oni si mi tam zavolili toho Gottwaldova, který to v tomto případu. Takže já jsem nic jiného neudělal, než jsem toho člověka zabil. No, vidně. On by se byl trápil ještě na tu rakovinu nějaký týden. No a takhle mě umřel pod rukou, ne? Ten dotyčný. No a potom mě měl ten dotyčný, který umřel takhle za zlý, že jsme ho takhle odpoutali, že jo? Jenže tam byl vědomě. No, ale tak já bych si počínal trošku jinak. No. že nemyslíte si, že na víru převádění na víru, že to nejlepší. Ta víra, kam ona vede? Ještě tohleto, když on v tom pozná skutečnost, kterou už mockrát zažil, on vám okamžitě usne klidně a v tom spánku se dostane dál za spánek. No. A bude plynule pokračovat jakoby ve spánku dál. A tam se ale probudí. No, to bude ten rozdíl, že ve spánku se dá probudit. A on, když mu nebude vadit pouto s tímto tělem, tam se tam probudí daleko snáze. On se tam probudí a přestane tam snít a začne tam žít na té úrovni. Já ho přejdu rychle do života na astrální úrovni a ne do snění. Rozumíte? Tam mám na mysli. Ta osoba X, kterou jsem takhle přerl, ta okamžitě tam žila. A manželi vykládala, co tam vidí, a vyčítala mu, co jsme to s ní provedli, s tou osobou, že jsme to ani neřekli. No, o tom budeme vyzestovat.
A jak ten manžel se to dověděl?
No, ona mu to ve spaní řekla.
Ve spaní.
No. Pas učení je Krista a málo kdo o tom ví, a proto je třeba to znovu zdůraznit, se liší od učení předešlých učitelů duchovních, hlavně tím, že on nás svým životem učí, jak se máme dávat poučovat událostmi. Když potom byl už po zmrtvých stání, tak říkal těm dvěma učedníkům jdoucím do Emaus, zdali se to všechno nemuselo stát, když to už dávno bylo předepsáno ve starém zákoně. Čili to vypadalo jako, že to předurčenost, že všechny události jsou předurčené, že se to stane, protože už je dávno to naplánováno. Vůbec ne. To jsem vám vykládal, to nebudu znovu opakovat, že ti mistři, kteří předvídali život Ježíše Krista do všech podrobností, už nějak symbolicky, tak ti prostě tou cestou prošli už, čili oni s Ježíšem byli ukřižováni, s Ježíšem stali z mrtvých a podobně. A proto to mohli napsat, že kdyby náhodou ten Ježíš, Masiáš se narodil tam mezi těmi Židy, takže musí to v jeho životě probíhat zrovna tak jako v životě těch lidí, kteří už přešli před ním. Jo? Takže oni nevěštili, nebo oni líčili svou vlastní cestu a přičítali jí Mesiáši. Protože oni k tomu spasení taky šli, jako on povede k tomu spasení. Ale to jsem už vyložil, to nechci se tím zabývat, já chci na základě tohoto sunutého textu jít k dalšímu. Jak učil tedy Ježíš Kristus vedení událostmi? On, když vědomě vstoupil do tohoto světa, tak musel svým životem ukazovat především, jak je člověk veden celým rozsahem života k tomu cíli. Jenomže člověk tam nevidí toto vedení, opomíjí to. Je zavázanýma očima, zavřenýma očima. Takže je veden, ale přitom klopítá, protože má zavřené oči. Tak třeba si jednou nadává, že mu to nejde, po druhé nadšen, že mu to jde a tak dále. Po to tam právě při té slepotě své ťápl. Asi tak. A když Kristus nebyl slepým, od mládí věděl, že od otce přichází, od otce se vrací, takže on nám na událostech, které probíhaly znovu to jako v našem životě, mohl ukázat, jak události a co nám události prozrazují na té cestě. Takže, říkal, budeš-li mít tu disciplínu jako já a budeš podán své rodině a svému okolí, bude se tam dít to a to. A teď tam říká, napřed tě bude pronásovat rozum, rozumí Herodes. Pak dostaneš požehnání od tří králů, to znamená, duchovní bratrstvo tě hned objeví a dá tě požehnání na cestu, sílu k uskutečnění toho duchovního díla. To bude na začátku. Potom utečeš do Egypta, to znamená, to je událost, kterou musíš chápat jako nutné zlo, že před rozumem se zpočátku musí utíkat. Tam, kde už nevládne. Tam, kde už nemá moc. A rozum nemá všude moc. a jeho moc je omezená, ne? Tak tam musíš uniknout. A to je Egypt. Egypt je symbolem země plný džbánů. Tam se měli Židi před ním, před Kristem, dávno před ním, velice dobře. Čili to není v tomto symbolismu nějaká duchovní oblast, nebož v tomto symbolismu je to země plný džbánů, to znamená česky. Unikni před rozumem, nedej se jim zabíjet, svou cestu nedej ubít, ale přitom bej na to, aby tvůj lidský organismus byl zachován. Neboť ty lidský organismus potřebuješ, pečuj o něj, krm ho, napájej ho, uvádí ho do bezpečí, kde by nebyl ohrožován, nechal vystavat zbytečně mu nebezpečí. Že? A tak dává podrobně, já to potom vysvětlím všechno detailně v tom, na základě starých proroků, to si vysvětlím. Dneska se jimi neoháním, protože na to není čas. A když to budeš dělat, tak se ti stane jedna věc. A to dávej dobře pozor, co ti stane. Že totiž to soužití v tom Egyptě u těch plných hrnců nebude zapotřebí, protože rozum umře. Ten rozum, který tě překážel, nebude už překážkou. Umře. Ten hrnec zemře. A tak se vrať tam, kde ses narodil. To znamená, česky řečeno, vrať se do pozice, kde máš další úkoly. Nejenom v tom Egyptě měl jeden úkol klít se před tím rozumem, ale tady nemáš úkol už se klít, nebož dospíváš do duchovního úkolu vůči lidem. Tam musíš tam, kde máš ty kořeny a na základě těch kořenů můžeš prospívat dál. Bez kořenů to nejde. Rostlina bez kořenů nemůže růst. Všechno roste z nitřku. Proto on se musel znova objevit v Betlémě a v Nazaretě, například v Nazaretě, a to je blízko Betléma, aby mohl zase ukázat, že z nitřka se rodí ten duchovní úkol. Já to nemůžu tak, já pospíchám velice, abych to mohl říct tak, že to asi nevysvětlím úplně detailně, ale aspoň víte, jak to asi v tom životě Ježíše Krista je ukázáno. A jestli to takhle děláš, tak se dostaneš potom k tomu, že zvládneš svoje soužití s okolím a dokonale mechanicky, dokonale automaticky, a jak se to stane, tak bys se přeslepoval na místě a pozor na to. Tam to jáčko, které tě takovýmto způsobem sobecky nutilo posadat se o své živobytí a něco všechno, nabít nějaké schopnosti, teď se stane satanášem, se kterým se musíš vypořádat. Jáčko je nutným prostředkem vývojovým, ale jak začne přešlapovat, tak se stane satanášem. Naším největším nepřítelem. To taky musím vysvětlit v zvláštní kapitole, proč je tomu tak. Teďka to nebude asi možné. A tak jakmile odejdeš od toho, co tě jde samo, přeješ přes Jordán, přeješ přes přemožení toho satana, znamená svého já, tak potom budeš otevřenou cestu k tomu, aby si zbyl, anebo případně i se mu kolí, učitelem duchovním. Objevíš, převedeno se z toho symbolismu, objevíš svého duchovního vůdce. Tam je to rozloženo jako ve snu, na 12 apoštolů, na nějaké protivníky Ježíšovi a nějaký lid. A prostě to je rozdělení jáčka na jednotlivé partie, aby bylo poznat, co která část našeho já má na úřad úkol. Jo? Takže ten hlavní úkol našeho já tam je být poslušen. A tak ten satanáš od té doby musel toho Ježíše poslouchat, on neposlouchal satanáše. Znamená, já jáčku z začátku mohu být beztrestně poslušen, ale později už to nejde. Později by to byla velká překážka. Nesmím poslouchat jiného, než Otce v nebesích, bych tak řekl, jako Ježíš Kristus. Ale to dřív nejde. Já musím někoho poslouchat. Já musím například poslouchat svoje já. Protože to je jediné, co mám taky od Boha, ale to rozvinu v rámci tohoto světa, tak mě to dovede na okraj lidských možností a já se na ten okraj musím dostat, abych nemusel dělat skoky. Nutné toto prokázat. A tak dále, a tak dále. Čili já jsem to uvedl jenom vlastně, jenom jako ukázku toho, jak událostmi je člověk veden. Jak ty události poznává. Že totiž, dejme tomu, Ježíš Kristus ukázal, já řeknu aspoň jeden případ z tisíce, co tam ukázal, že, a teďka si právě rozmýšlím, jestli mám vůbec to něco z té, do 30 let té doby, anebo, no tak do té 30 let jsem už něco říkal z té doby, útěk do Egypta, tady to, ty tři králové a ta hvězda a to všecko, že tyhle ty úkazy, jak pozemské, tak řekl bych nebeské, oni to bylo všechno pozemské, musí člověk sledovat a musí se nimi řídit. Kdyby se byl svatý Josef neřídil snem, který měl, tak by neutekl, býval do Egypta a byl by zahynul ten Ježíš. Ne? Aby v nás nezahynulo to nově se rodící vědomí o Bohu, tam musíme ho z začátku velice chránit. To je symbol jeho života. Chraňte svou malinkou duchovní rostlinku. Jakub Böhme to skvěle pochopil, když řekl, duchovní život se podobá ozimu. Pšenici zaseté na zimu. Musí být zaseta na zimu, aby vydala větší úrodu, než ta na jaře zaseta. Ale je zaseta na zimu, to znamená, odchází ze zimou do takového stavu podvědomí, kde se to zasype sněhem a mrazí šídou. Takže je to zkouška, kterou člověk musí procházet a někdy se velice dlouho, že nevidí žádný úspěch a na jaře to teprve vypučí všecko. No. Tak to je takový základní kurz podle Ježíše Krista. A je, protože se vám to bude zdát příliš abstraktní, tak já to převedu na svou zkušenost, jak jsem byl veden událostmi.